Gani bing elela, ke gamalen kosietu Jesu Christ. Kuin lantla gimi, utingwazi ukuluma na namhlanje. Ngiyacela ukuthi singakaqhubeki ukuthi sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Sibonga ukuthi wasinikeze iBhayibheli. Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi manje. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane nathi. Sicela usebenze ezinhlizweni nasezimpilweni zethu ngenxa yegama lakho. Cela ungisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Cela usondeze kuwe kakhulu, sisize ukuthi sikwazi kangcono. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukunifundela isambulo 21. Kaze ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, kokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Kabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini, uNkulunkulu ebele ezulwini kuNkulunkulu. Ulungisisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Kaze ngizwa izwi elikhulu livele esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabenakeli likaNkulunkulu likubantu. Uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izinyembe zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona, ukuba okokuqala kudlulile. Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, beka ngenza konke kube kusha. Wathi loba, kokuba lawa mazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile. Ngingu-Alpha no-Omega, ukuqala nokugcina. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanza okuphila. Onqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto. Futhi ngiyakuba kuNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo, siyakuba secibini elivutha umlilo nesibabule. Okungukufa kwesibili. Sigcine khona lapho. Ngisibuyeleke kuverse 1. Kaze ngibone izulu elisha nomhlaba omusha, kokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Bazalwane, siyatshelwa la ukuthi lo mhlaba esiphila kulo kuzodlula, kuzofika umhlaba omusha. INkosi Jesu wasitshela wathi, ningazibekeli ingcebo la emhlabeni lapho izobhubha khona, kodwa wathi ingcebo yethu malibe sezulwini. Bazalwane, uyasivezela ukuthi kusemqoka ukuthi sifune okwaphezulu kukwabaseKolose 3:1. Siyafunda ukuthi umanavuso kanye noKristu funana okwaphezulu, hayi okula emhlabeni. Bazalwane, okwasemhlabeni kuyadlula. Angazi ukuthi ingcebo yethu, lokho kusemqoka kithi, lokho esiphilelayo, kungokwasemhlabeni noma kungokwasezulwini na? Yini okuyigugu kithi, okwasemhlabeni noma okwasezulwini? Ngoba bazalwane, kungenzeka ukuthi la emhlabeni siyadangala, siphatheka kabi ngoba asinakho kwasemhlabeni. La emhlabeni izinto azisihambeli kahle bese siyadangala. Akufanele ukuthi sidangale uma kuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu banethemba laphakade, bayazi ukuthi okwasemhlabeni kumfushane kabi. Bazalwane, akusemqoka ukuthi sinemali elingakanani la emhlabeni. Akusemqoka ukuthi siyadla ukudla okuphambili noma sidla nje okuphansi. Akusemqoka ukuthi la sigqoke izingubo ezibizayo noma sigqoka nje ezishibhile mhlawumbe amasekeni. Lokho in the big picture akusho lutho, ngoba bazalwane okwasemhlabeni kuyadlula. Akusho lutho ukuthi ngihamba ngemoto elinjani noma nginamoto hlobo, bazalwane lokho akusho lutho, ngoba okwasemhlabeni kuyadlula. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sikubone lokho. Kanti-ke esikubonayo futhi esikufunda ezwini likaNkulunkulu ukuthi kaningi labantu abacebile abanezinto eziningi bayamkhohla uNkulunkulu. INkosi uJesu entshumayeleni wasemthabeni kuLuka uyasho ukuthi babusisiwe abampofu. Bazalwane, babusisiwe abampofu, waze washo omaye kubantu abacebile. Bazalwane, uma sithamasa, uma sibusa la emhlabeni, uma sinezinto eziningi, hhayi ukuthi kuyisona kuba nezinto eziningi, kodwa kunengozi ukuthi uNkulunkulu singamkhohlwa. Ucaba ukuthi asimdingi, ngoba iBhayibheli liyasho encwadini yesaga futhi ukuthi umuntu ocebile uyathembela kulokho anakho ukuthi kuzomsiza ezinkathini ezinzima. Kodwa bazalwane, umuntu ompofu akanayo elinye ithemba, ithemba lakhe likuNkulunkulu kuphela. Kanti uye onethemba langempela, ngoba ocebileyo okwakhe angaphucwa ngelanga. Ocebileyo uma esehamba emhlabeni ifa lakhe lonke lizosala, keke kumsize ngalutho. Kepha umuntu omphofu obeke ithemba lakhe eNkosini mhla ehamba emhlabeni, uye ozoba nethemba langempela. Amanye amazwi, bazalwane, leli zwi liyasikhumbuza ukuthi okwasemhlabeni luyadlula. Masingafuni okwasemhlabeni, masingagxili kukho, makungabe ithemba lethu isisekelo sethu. Kodwa asikhumbule ukuthi lezi zinto ziyadlula, asimethembe yena ongadluliyo. Kaze ngibone izulu elisha nomhlaba omusha, ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Kabona umuzi ongcwele, iJerusalema elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, lungisisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyene wakhe. Ngaze ngizwe izwi elikhulu livele esihlalweni sobukhosi lithi, bheka itabernakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Bazalwane, uthi ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, lungisisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ngaze ngizwa izwi elikhulu livela ezulwini esihlalweni sobukhosi lithi, bheka itabernakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Kulezi nsuku ngikundutshani, ngiye ngifikelwa umculo noma imiculo, ngicule ngidumisa ngesikhathi ngikundu utshani. Manje-ke ngakhumbula naleli culo engilithandayo kakhulu, ebengiyithanda kakhulu, elishoyo ukuthi Jerusalema ikhaya la engilithanda lo yo kofeza nini umzamo wami. Sengiphumla kuwe, obona nini amehlo ami la masango mahle. Ngathi ngayicula, kodwa ngesikhathi sengiyicula-ke ngafikelwa enhlizweni yami ukuthi hhayi, leli culo hhayi, kukhona lapho isala khona, ngoba liyasho ukuthi ngilangazelela iJerusalema, iJerusalema elisha, ngilangazelela ukubona amasango akhona. Kodwa kuyiqiniso bazalwane, okukhulu ngeJerusalema elisha akusiyo umuzi, akusiyo amasango, Bazalwane lokho engiklangazelela yo manje leli culo alifinyelele lapho ilangazelela uNkulunkulu weJerusalema elisha ilangazelela ubaba wami wasezulwini uye engimlangazelelelayo hayi iJerusalema elisha manje leli vesi ke liyasivezela khona ukuthi beka itabernakele likaNkulunkulu kubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo. Nansi bazalwane okwenza izulu ukuthi libe izulu. Ubukhona bukaNkulunkulu. Bazalwane. Ilokho kwenza izulu ukuthi libe lizoba izulu ukuthi uNkulunkulu uzoba khona. Yena okwenza ukuthi kube nenkazimulo ezulwini. Yena okwenza ukuthi kube nentokozo ezulwini, kube nokuthula, kube nokukhanya ezulwini. Uye ngoba yena ungumthombo wokuphila. He is the source of all life and all goodness. That is what will make heaven heaven. Ubukhona bakhe. Bazalwane ke akazi ke ukuthi thina silangazelela ini. Yini esikulangazelelayo usuku nosuku. Silangazelela uNkulunkulu, silangazelela ubukhona bakhe ezimpilweni zethu na. Noma silangazelela nje ukuthi siphuma ezinkingeni si kuphela ukugula emzimbeni kuphela ukuhlupheka la emhlabeni ukuze ngiyophumula ezulwini na umlobi wehubo ihubo 42 washo ukuthi njengendluzele ilangazelela amanzi emifula kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena uNkulunkulu umphefumulo wami womela uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo ngiyakufika nini ngibonakala phambi kukaNkulunkulu na izinyembezi zami singukudla kwami emini nobusuku ukuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wakho na ngiyakukhumbula lokho Ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami njengenhloko njengalokho angihambe esixukweni ngiya nase endlini kaNkulunkulu ngenhlokomo yokwethaba nokubonga ibandla likupha umkhosi uyasho ukuthi umlobi waleli hubo ukuthi uyalangazelela uNkulunkulu amadodana kaKhora ababecula leli culo bathi umphefumo njengendluzele serijalo ilangazelela imifula yamanzi kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena uNkulunkulu bazalwane umthwana kaNkulunkulu uyabonakala ngalokho ukuthi ekujuleni kwenhliziyo inhliziyo yakhe yonke ugcwele lokho kulangazelela uNkulunkulu umuntu ongamazi uNkulunkulu bazalwane ulangazelela izinto zomhlaba ulangazelela ukuba nemali eliningi ukuba nezinto ezicwebezelayo ukuba nama cellphone aphambili bayalangazelela ukunelisa izinkanuko zenyama kodwa mbahlobo umntwana kaNkulunkulu uyalangazelela uNkulunkulu. Bahlobo siyamlangazelela nje uNkulunkulu ubukhona bakhe na. Siyalangazelela nje ukumthokozisa. Kuba bazalwane kuyiqiniso uma uNkulunkulu kungesiyena oyigugu kithi kunakho konke. Futhi uma singavumi ukushiya konke ukusuza yena. Bazalwane izulu keke silibone. Futhi izulu ngeke silthokozise ngeke silthokozela uma uNkulunkulu engesiyo igogo onke kithi uma engesiyo igugu lethu ngiyakhumbula eminyakeni ephambili ngake ngingasebenza ngabanye okwesikhashana nje babeqhamuka eGoli babekwenza nje umsebenzi welini company elikhulu manje ngesikhathi nginabo ngabezwa bexoxa bekhuluma ngezwe ukuthi izinto abayithandayo lezi zinto zezinkanuko oyedwa wabo wathi hayi mina angifisi kuya ezulwini wathe ezulwini hayi akukho kuzongithokozisa khona bazalwane ngabona ukuthi yebo impela ngoba igugu likankulunkulu akakaliboni usazithokozise ufuna lokho kwasemhlabeni bahlobo uma unenhliziyo enjalo iqinise ukuthi izulu keke ulibone futhi keke ulithokozela umbuzo-ke bahlobo ukuthi unkulunkulu uye oyigugu lethu kunezinto zonke inkosi ujesu washo ukuthi umbuso wezulu kufana nomuntu owafumana ufound a treasure wathola incebo lifihlwe phansi wahamba wayodayisa konke ukuze athenga leya nsimo ukuze athole leya ncebo kufana nomuntu owayethenga edayisa amapharel wayesebothola ibona ipharel elinenani elikhulu kunazo zonke wahamba wayoyidayisa wadayisa konke anakho ukuze ayithenga lela pharel bazalwane nansi igugu igugu lamagugu inkosi yethu Jesu Kristu unkulunkulu wethu oligugu kazi ukuthi sesidele konke ngenxa yakhe na silungele ukulahlekelwa yikho konke ukulahlekelwa abangani ukulahlekelwa kwasemhlabeni uma singazuza nje yena bazalwane nakho okusemqoka okwasezulwini ukuthi itabernakele likankulunkulu liya kubantu yena uzoba unkulunkulu wabo ye bona babe ngamadodana kuye bese-ke kodwa engicelayo ukuthi sikuphawule bahlobo ukuthi niyazi nje ukuthi njengabantwana bakankulunkulu thina esingabantwana bakankulunkulu esakholwa egameni lwenkosi yethu Jesu Kristu sakholwa kuye njengenkosi nomsindisi wethu niyazi nje ukuthi ubukhona bukankulunkulu sinalo ezimpilweni zethu njengamanje niyazi nje ukuthi sinomoya kankulunkulu ezinhlizweni zethu ingakho bazalwane akudingi ukuthi kwamanje ukuthi sidangale bekudingakala manje ukuthi sithokoze bekudingakala manje ukuthi sidumise njengalokho bezodumisa ezulwini sebembona ubuso nobuso kodwa namanje singadumisa koba sinaye unathi uthembisile ukuthi keke nginishiye keke nginiflathele uba ubukhona bukankulunkulu kukhona ezimpilweni zethu ngakho singamdumisa namanje singaba nentokozo singaba nokuthula namanje bukhulu-ke bezulu kuyilokho ukuthi unkulunkulu uzoba nabantu bakhe thina sizoba naye unkulunkulu bazalwana kukho okudlula lokho kodwa nakho-ke okuibhanisela wasezulwini-ke uverse 4 azesula izinyembe zonke emehlweni abo ukufa akusayi kuba khona nakudabuka nakukhala nobuhlungu akusayi kuba khona ngokuba okokuqala kudlulile bazalwane ezulwini ngeke kusaba khona izinyembezi nobuhlungu nokugula ngeke kusaba khona ukukhala bazalwane kuzoba njalo ezulwini kodwa bazalwane singasho ukuthi hawu kungani ukuthi unkulunkulu avume ukuthi sihlupheke manje sibe nezinyembe sibe nokugula sibe nosizi bazalwane kukhona manje ngoba kuyisipho sikankulunkulu izinyembezi nosizi nokugula kuyisibusiso kithi namhlanje kulo mzimba sisaphila kulo mzimba ngoba lezo zinto ziyazisondeza kuNkulunkulu bazalwane singamsoli uNkulunkulu ngalezi zinto kodwa asimbonge uNkulunkulu ngalezo zinto masifunda uMshumayeli 7 verse 3 usizi lungcono kunokuhleka ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwe kuhle inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila kepha inhliziyo yezihula isendlini yentokozo verse 2 kungcono kuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili ngokuba lokho kungukuphela kwabantu bonke nophilayo makakubeke enhlizweni yakhe bazalwane emva kokona komuntu unkulunkulu wathi umuntu usezohlupheka usezodla ngesithukuthuku sakhe wathi wesifazane uzozala abantwana ngobuhlungu bazalwane kwaba umusa lukaNkulunkulu ukuthi kube khona ameva, kube khona izinto ezilimaza igcikwane. Bazalwane isi umusa kaNkulunkulu, cabangani nje bazalwane ukuthi emhlabeni bekuzoba kubi kangakanani uma abantu kungekho okubakhuzayo, kungekho usizi, kungekho izinhlupheko okubakhumbuzayo ukuthi abafuna kwaphezulu. Uma abantu babezothola konke abakufunayo la emhlabeni, angithi uNkulunkulu babengeke bamfune nokumfuna. Ububi babantu bekuzoba kungenamkhawula. Ngiyakhumbula nje kungakafiki uSamcolo, abantu babephila iminyaka yabo ibela ku-800, abanye omunye kwaze kwafika u-900. Abantu babephila impilo emningi emhlabeni, kodwa ububi babo futhi kwabagubi kakhulu. UNkulunkulu waze wabachitha ngoSamcolo. Emva kwalokho uNkulunkulu wathi umoya wami alinakubhanga njalo abantu, abantu sengizobanikeza nje iminyaka ukuthi kube la ku-70 kanjalo. UNkulunkulu wanciphisa iminyaka ngoba wayebona ukuthi abantu uma bephila kade, lokhu kuphila kade kwabo akubasizi. Noma umoya kaNkulunkulu ukhulumisana nabo yonke le minyaka kodwa abaphenduki. UNkulunkulu wawenza ukuthi iminyaka la emhlabeni ibe mfishane bazihlobo, futhi iminyaka yethu iminyaka zokuhlupheka. UNkulunkulu ufisa ukuthi ekuhluphekeni kwethu sibone ukuthi siyamdinga, sibone ukuthi sidinga uNkulunkulu, sizibonele ukuthi angikwazi ukwenza lutho ngaphandle kwakhe. INkosi uJesu Qobo wathi babusisiwe abakhalayo kukuba bayakududuzwa. Bazalwane, izinyembezi sifundela ukuthi ngokudabuka kobusa inhliziyo yenzelwa okuhle. UDavid waloba waloba ehubeni 34 bese 18, uJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Bazalwane, labo abathola ukusindiswa, labo abanokukhala abanokudabuka kobuso, labo abasibonele ukuthi bayamdinga uNkulunkulu, abanenhliziyo eyaphukileyo, labo lapho kuphela khona ukuzethemba, labo ababona manje ukuthi ngiyamdinga umsindisi, ithemba labo balibeka kuye, ilabo abazoya ezulwini. Bazalwane, ngazi ukuthi la emhlabeni singabantu abalaziyo usizi na. Usizi kuyisibusiso kokuba kudabuka kobusa inhliziyo yenzelwa ukuhle. Okwesibili-ke bazalwane, engicela ukubuza ukuthi thina sinomthwalo nje ngabantu ababhubhayo, sinomthwalo nje ngabantwana, ngabazukulu bethu abangamazi uNkulunkulu. Bazalwane, siyabakhalela nje izinyembezi, abantu abazungezile abangamazi uNkulunkulu. Siyabakhalela nje izinyembezi na. Encwadini yehubo futhi kunehubo lapho kusho khona ukuthi labo ababehlwanyela imbewu bekhala izinyembezi bazophatha inyanda sebethokoza. Bazalwane, siyahlwanyela nje imbewu yezwi likaNkulunkulu sibe sikhala izinyembezi, sikhalela abantu abalidinga kangaka kodwa abangaboni isidingo na. Okwa sisaphila la emhlabeni bazalwane, izinyembezi zisemqoka. Kunehubo lapho kusho khona mlobe wehubo ukuthi izinyembezi zami zisebhodleleni lakho Nkulunkulu. Izinyembezi ziyigugu kuNkulunkulu, imkhuleko yabangcwele kuyigugu kuNkulunkulu. Labo abanxusela abanye abantu abakhuleka kuNkulunkulu, ngisho labo abakhuleka ngezinyembezi, iBhayibheli yasho ukuthi imikhuleko yabangcwele kufana impepho kuNkulunkulu ezulwini. Bazalwane, sinakho lokho ukhalela abanye abantu. Inkosi uJesu qobo wakhalela iJerusalema, ebakhalela izinyembezi. Bazalwane, sisaphila la emhlabeni. Bazalwane, izinyembezi zisemqoka. Kodwa-ke kuyeza usuku lapho uzosula izinyembezi zonke. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona. Inkosi uJesu wathembisa wathi, mina ngingukuvuka nokuphila. Wathi, okholwa yimi ngeke afe. Okholwa yimi noma efa uza kuphila. Yena ungukuvuka ngokukholwa kuye. Bazalwane, sinempilo wengunaphakade, asayi kufa. Ngithi kukhona iculo ukuthi, ngiye ekhaya angisayi kufa. Impela bazalwane, ngokukholwa kuJesu kuzoba njalo. Ngeke kusaba khona ukudabuka nokukhala nobuhlungu. Akusayi kuba khona, kokuba okwakuqala kudlulile. Pain and sickness, ubuhlungu. Bazalwane, ngokukhula la emhlabeni, ngokuhamba kweminyaka, siyaqala manje ukuzwa ubuhlungu nokuthunukala kakhulu emzimbeni. Sisengabantwana abancane, yebo besiye silimala, sizwa ubuhlungu kwesikhashana, kodwa kokuguga, umuntu kuhamba kuhamba, abanye sebephila ebuhlungwini emini nasebusuku, kube nzima. Kodwa-ke lokhu buhlungu kuzophela kulabo abakholwa enkosini uJesu. Verse 5, wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, beka kenza konke kube kusha. Wathi, loba ngokuba lawa mazwe athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile, ngingu-Alpha no-Omega, ukuqala nokugcina. Bazalwane, uNkulunkulu ungowokuqala nowokugcina. Bahlobo, cela ukwazi ukuthi uNkulunkulu okudalile awukho nje la emhlabeni ngephutha. UNkulunkulu wayekudalile, wayekhona ekuqaleni. IBhayibheli yasho ukuthi besazi kungakasekelwa umhlaba. IBhayibheli yasho ukuthi izinsuku zethu zingakabibikho besezilotshiwe encwadini yakhe. Ubesazi ngaphambili. Futhi bahlobo, noma manje uphila ubona kungathi uNkulunkulu akekho, akakunakile, okuyiqiniso ukuthi ukunakile. Okuyiqiniso ukuthi uyakunikeza okudingayo, kodwa mhlawumbe awumbonge ngisho umbonga. Kodwa okuyiqiniso futhi ukuthi ekugcineni uzobonana naye futhi. Ekugcineni kuzoba khona, bazihlobo, usuku lokwahlulelwa. Lapho sizohlulelwa njengokwemisebenzi esikwenzile la emhlabeni. Ekugcineni uzobonana naye, ozoba phakathi kwezinto ezimbili, ozoba umhlengi wakho noma ozoba umhluleli wakho. Okuzodala umehluko ukuthi ungumhlengi noma ungumahluleli kuncike kulokho ukuthi iNkosi uJesu wamkwamukela yini njengeNkosi nomsindisi wakho na. IBhayibheli yasitshela ukuthi sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa siyalungisiswa kokukholwa kuJesu. Bazalwane, sonke kusifanele ukulahla, ukwahlulela uNkulunkulu, kokuba sisukela sibancane sasenza ukuphambene noNkulunkulu. UNkulunkulu asimfunanga, kodwa sasiphilela nje izinkanuko zethu, izintando yethu, sangabi nantando nabanye abantu. Sangabi nantando kaNkulunkulu. Kodwa angazi-ke mhlobo ukuthi kwafika ini usuku empilweni yakho, lapho ubona khona ukuthi ngiyamdinga umsindisi, lapho ubone khona ukuthi ngingukumoni, ngiyisone sidinga umsindisi. Wabeka ithemba lakho kuye iNkosi uJesu na? Ngoba uma lolo suku lungakafiki kuwe, bahlobo, usazobonana naye ongu-Alpha no-Omega, oyisiqalo nesiphelo. Sonke sobonana naye. Kodwa wena ongakwamukeli iNkosi uJesu, bahlobo, uzobonana naye esengumahluleli, esezokuhlulela njengalokho kulotshiwe encwadini njengokwemisebenzi yakho. Futhi uma igama lakho lingafumananwanga encwadini yokuphila, encwadini yewundlu, lenkosi uJesu lokuphila incwadi yalabo abakholwe kuye ngeqiniso. Ibhayibhile yasho ukuthi uzophonswa ecebini lomlilo. Ngingu-Alpha no-Omega, isiqalo nokugcina. Bese uyasho ukuthi owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Bazalwane, owomileyo osibonela ukuthi unesidingo, lo ohomela uNkulunkulu uzomphuzisa ngesihle emthonjeni wokuphila. INkosi uJesu ngolunye usuku wema wamemeza wathi, uma kukhona owomileyo akeze kimi, okholwa yimi njengokusho kwembhalo, esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo. Bazalwane, INkosi uJesu wathi, uma kukhona owomileyo, bekunomkhosi yamaJuda, umkhosi wereligion. Abantu babematasatasa bekhonza, singasho ukuthi bekunengqungquthelo, kufana nengqungquthelo, babehlangene bebuthene kunomkhosi. Kanti iNkosi uJesu ngosuku lokugcina lo mkhosi olukhulu, uyakufunda lokho kuJohn 7:37, wema wamemeza. Mhlobo wami, angazi ukuthi usuwamfumana yini uJesu njengeNkosi nomsindisi wakho. Ngoba labo bantu singasho kufana nokuthi babesesontweni. Mhlawumbe uyasonta, mhlawumbe uyakhonza, mhlawumbe uneliswa yilokho, akukho ugoma okudlula lokho. Kodwa mhlobo, uma kuthi ungekangabi naye uJesu, bekufanele ukuthi ube nokoma okukhulu. Ngoba konke ukusonta kwakho, konke ukubuthela, ngisho nabazalwane, uma uJesu ungenaye, ngeke ukusize ngalutho. Kodwa abazofumana ukusizakala kwangempela, ilabo abanogoma, abahomela iNkosi uJesu, bese beza kuye bephuze. Bephuza kanjani? Bephuza ngokukholwa kuye njengokusho kwembhalo. Bekholwa ukuthi yena unguNkulunkulu, bekholwa ukuthi yena ungumsindisi, bekholwa ukuthi yena wabafela esiphambanweni, ukuthi bathola ukuthethelelwa kwezono. Bakholwa kuye ukuthi wavuka ekufeni, bakholwa kuye ukuthi njengoba wavuka nabo bazovuka. Abakholwa kuye, bazalwane, bazoba nempilo wengunaphakade. Futhi ke awudingi ukuba mkhulu, awudingi ukuthi ube umuntu olungile. Okudingakala kuphela ukuthi ube nakho koma. Uma uzibonela namhlanje, uma uzwela namhlanje ukuthi unokoma, woza kuye, uzokunikeza ngesihle amanzi okuphila. Uma ukholwa kuye, uzokunikeza amanzi wokuphila. Ngoboze kuwe, uNkulunkulu akwazi ukusiza ngisho abanye ngawe lawa amanzi azoboboza azofana nomthombo asuka lapho ngaphakathi kwakho, kuzothinteka ngisho abaseduze kwakho, babusiseka ngawe, ngoba usuwaba nomoya kaNkulunkulu kuwe, owamfumana ngokukholwa kuJesu. Owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Unqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi sinqoba, bazalwane, ngokukholwa kuJesu. Ushile iNkosi uJesu ezweni, nizakuba lusizi. Kodwa nginitshele lokhu ukuze nibe nokuthula kimi, ngoba izwe senginqobile. Ngokukholwa kuJesu siyanqoba izwe, ngoba yena uyinqobile izwe. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba kuNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Kepha amagwala, I'm sorry, ngingakakusho lokho. Onqobayo uyakudla ifa lalezo zinto, yena abe indodana kimi. Bazalwane, sizoba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, sizoba ngabantwana bakaNkulunkulu. bazalwane akukho okudlula lokho futhi ke akusikho nje ukuthi soba nakho ngelinye ilanga sizoba singaba ungaba nakho namanje kwamanje namanje ungaba indodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Izwi liyasitshela kuJohane 1 verse 10 ukuthi weze ezweni kengulenzi lapho evangeli kokukaJohane wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga yena. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe abakhe abamkwamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi uJesu uNkulunkulu qobo. Mawufunda kuverse 1, ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Inkosi uJesu wayekhona ekuqaleni. Wayengumdali wezulu nomhlaba. Weza ezweni njengomsindisi. Weza kwabakhe abantu wayebadalile kodwa abakhe abamkwamukelanga. Kepha bonke abamkwamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bahlobo, uma mhlobo, uma umkwamukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wakho, uzokwenza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu, uzokuzala ngomoya wakhe ongcwele. Futhi lokho akusikho into nje owasezulwini okweJerusalema entsha, kodwa namanje ungaba umntwana kaNkulunkulu, ungeseyena intandane, kodwa ube umntwana kaNkulunkulu ophilayo, ube nobaba okhathalelayo, okunakekelayo, ube nobaba ogeke akushiye, geke akuflathele, ozoba khona, uzokwazi kodwa ubukhona bakhe ngokukholwa. Ngezinye ikhathi kuzobuka bonakala kungathi akekho, kuba uzobona izinkinga, kodwa uzoba uwazi futhi ungakwazi ukuthi ukhona, kuba uthembisile ukuthi ngeke ngikushiye, ngeke ngikuflathele. Ushilo ukuthi noma udabule emlilweni ngizoba nawe, noma udabule emanzini ngizoba nawe, kuba usungumthwana kaNkulunkulu. Ungaba nakho ungakuzuza ngisho namhlanje mhlobo, uma ukuthi awukwazi. Unqobayo uyakulidla ifala lezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Bese ke kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba secibini elivutha umlilo nesibabule ongukufa kwesibili. Bazalwane bonke abangamagwala labo abasabayo abangafu kwamukela inkosi uJesu, kuba hlame bayasaba bangani, basaba izihlobo, abafuna ukuvuma inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi, kuba bathi bazothina abanye. Izwi likaNkulunkulu bathi bazoba ngaphandle, nabangakholwayo, labo abangakholwi enkosini uJesu, abangakholwi kuNkulunkulu, baphika ngisho abanye ukuthi uNkulunkulu khona, abanye abakholeli othandweni lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyabathanda, abanye abakholwi enkosini uJesu ngenkosi nomsindisi wabo, abanye bayathembela ekulungeni kwabo okuyizidwedwe ezingcolileyo, abanye bayacabanga ukuthi ngosuku lokwahlulela bazokuma ngokubasho ukuthi ayi, mina bengiwumuntu olungile. inkosi uJesu qobo washo lokho wathi abanye bazosho bathi ngalolu suku bathi inkosi inkosi saprofeta ngegama lakho sakhipha ngisho amadimoni ngegama lakho senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho kodwa uzothi kubona tetane kimi angizange nginazi ninabenzi bokubi babethembela kuphi babethembela ekulungeni kwabo ekwenzeni kwabo becabanga ukuthi balungile ithemba labo belingekho enkosini uJesu wabafelayo uzothi kubona angizange nginazi ninabenzi bokubi ngoba ukulunga kwethu kwemvelo nokulunga esikuzama ngamandla ethu kuyizidwedwe esingcolileyo kodwa ukulunga ukwamukeleka kuNkulunkulu ukulunga okuza ngokukholwa ngokukholwa enkosini uJesu ngaphandle kuzoba khona abanengekayo bazalwane abantu ababhizi nezinto eziyizinengiso bazalwane babhizi ngisho ngeWhatsApp ngeFacebook ngezinto ezingcolileyo izinto zezenkanuko ilokho okubathokozisayo abanjalo bahlobo bazoba ngaphandle nababulali abantu ababulala abanye abantu abanye bayabulala ngisho abantwana babo bengakazalwa indaba elibuhlungu niyazi ukuthi emhlabeni wonke indawo ephephile kunezindawo zonke bekufanele ukuthi kube sesiswini sikanina esiswini sikamama kodwa emhlabeni namhlanje ayikho indawo eyingozi njengalapho bazalwane indaba ebuhlungu leyo futhi niyazi nje ukuthi kungani ukuthi kube ingozi indawo eyingozi kangaka kuba abantu abaziphethe kahle uthole ukuthi abantu abakwazi ukulinda umshado elibekwe nguNkulunkulu umuntu akakwazi ukusithiba kodwa abantu namhlanje bayaphila okubuhlungu nje baphila njengezilwane zasendle bazalwane bavele nje batshole befebe bekhulelwe abangaqedi ngisho esikoleni abakatholi ngisho umsebenzi balotsholwa nokulotsholwa abakashadwa bese lo mntwana behamba beyoyicitha nje kuba bafisa ukuthi lo mntwana ibe umthwalo kubona awubazalwane indaba elibuhlungu leyo kuthe emhlabeni namhlanje indawo inkozi kunazo zonke kuseswini sikanina bazalwane kubuhlungu kani kuba abantu bayasiphilela nje izinkanuko zabo abanakho ukusithiba ayibuhlungu leya ndaba kodwa iBhayibhile yasho ukuthi ababulali bazoba ngaphandle nezifebe ilabo abanganakho ukusithiba babizi nje bacabanga izinto zezinkanuko bebuka kuma TV kuma video bebuka izithombe zabanqono befeba ngezingqondo zabo ngisho nangemzimba yabo bazalwane abanjalo bazoba ngaphandle bazalwane uNkulunkulu wadala umshado ukuthi kube into enhle into elihloniphekayo kube umfanekiso wenkosi uJesu nebandla nizwile la kushiwo ukuthi kabona iJerusalema elisha lilungisisiwe njengomakhothe olungiselwe umyeni wakhe umshado uNkulunkulu wakudala ukuthi kube okuhle kube umfanekiso wezulu kube umfanekiso ukuthi uNkulunkulu inkosi uJesu uthanda kanjani kangakanani bandla kodwa ubuhlungu ukuthi lokho asikutholi namhlanje noma kwendlala uzothola insizwa bayasho entombeni ukuthi ngiyakuthanda kodwa alukho uthando lukhona bayamkhohlisa nje beganga ngaye bemithisa bese bavele bamyeka kanjalo futhi sebeshela omunye bazalwane lokho kuyisinengiso kuNkulunkulu kuyisinengiso kuNkulunkulu futhi ngoba uNkulunkulu bedala ukuthi kube khona okukuhle okungumshado lapho umakoti uzolinda umyeni wakhe amshate bese umyeni athanda umkakhe kuze kube sekufeni bengahlukaniswa ilutho ngisho ukugula ukuhlupheka ukulamba izinkinga kungabahlukanisi kuze kube sekufeni uNkulunkulu wakubeka kanjalo uNkulunkulu wadala futhi ukuthi umshate emshatweni kube nesithombe sikaNkulunkulu ongubaba
othanda abantwana bakhe kodwa namhlanje okubuhlungu ukuthi abantwana abaningi bekhula bengenaye ngisho ubaba. Ubaba bamazi ngezinye ikhathi, ngezinye isikhathi abazi ngisho ukuthi ubaba wabo ungubani. Ngezinye ikhathi ubaba ukhona kodwa ubaba ukude. Ubaba kanandaba ngabo, ubaba uyabaphika ngisho ukubaphika. Ubaba akabawondli, akabathengeli ngisho ukudla. Awubazalwane, indaba ebuhlungu. Uthola izinsizwa nje abanandaba nangoba mama wabantwana babo, abanandaba ngabantwana babo, banendaba nje ukuthi bazinelise izinkanuko zabo, imali yabo bayisebenzisela utshwala, imali yabo bayisebenzisela nje kuba nezinye amanye amantombazane eceleni. Hawu bazalwane, hawu, kwaze kwaba buhlungu indaba. Kodwa uNkulunkulu bazalwane akanokumela lezo zinto, uthi ngaphandle kuzoba khona izifebe nabathakathi, abantu abathakathayo nabakhonza izithombe bazoba ngaphandle. Labo bazalwane abakhonza abanye onkulunkulu, labo abathembela kwamanye amagama, bethembela emagameni abantu abaphilayo, abathembeli kuye iNkosi uJesu ophila phakade, bathembela bakhonza abantu ababonwa ngamehlo kodwa abantu abazokufa nokufa kwabona. Abanye bathembela bakhonza izithombe, bakhonza imali, bakhonza izinto ezidlulayo kodwa abamkhonzi yena ongumnini mandla onke. Bazoba ngaphandle ngalela langa labo bantu, nabo bonke abaqamba amanga, abaphila ngamanga, abaphila ngenkohliso, abakohlisayo bazalwane bazoba ngaphandle ngalela langa. Isabelo saba siyakuba secibeni elivutha umlilo nesibhabulo, okungukufa kwesibili. Bazalwane, labo bantu abaphila lezi mpilo eziyisinengiso kuNkulunkulu bazoba ngaphandle kwezulu, bazolahlwa ecibeni lomlilo elivutha umlilo nesibhabule, okungukufa kwesibili. Nizwileke ukuthi kulabo abakholwayo bazoba sendaweni lapho kungaseke izinyembezi nosizi nokudabuka nokugula nokufa, kodwa labo abangakholwanga egameni lendodana kaNkulunkulu iNkosi uJesu kodwa bakhetha ukuqhubeka ngezono zabo, ukuphila kuzo izinengiso, izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi bazoba ngaphandle futhi bazokufa phakathi, bazongena ekufeni kunaphakathi, bazosha. Kodwa abaza kukufa ngokupheleleyo bazobe befa inkunaphakade besebuhlungwini olungachazekiyo. Bazalwane, indaba ke elibuhlungu leya. IBhayibheli yasitshela ukuthi ngokuba inkokhelo yesoni ngokufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade ngeNkosi yethu Jesu Kristu, sonke kusifanele ukufa ngoba sonke sonile. Kodwa uNkulunkulu bazalwane weza wehle ezulwini waba umhlatshelo ngezono zethu, wafela iziphambeko zethu, wathatha indawo yethu, wafa esikhundleni sethu ukuze thina siphila, wanqoba futhi ukufa, wavuka ukuthi ngokukholwa kuye sithole ukuthethelelwa kwezono, ngokukholwa kuye sibe nempilo wengunaphakade. Mhlobo wami, ngiyakuncenga namhlanje, uma ungukuthi awukakholwi kuJesu, woza kuye. INkosi uJesu wema wamemeza abantu bemathasathasa bebizi nerelijini, wamemeza wathi, uma kukhona womileyo akeze kimi, okholwa yimi njengokusho kwembalo, esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo. Mhlobo, uyamenywa namhlanje, woza kuJesu. Uma niki-niki uhambaze akunankinga, woza kuye njengoba unjalo. Ungumoni uyisoni, woza nje kuye. Awudingi lutho kulunga, woza njengoba unjalo. Ukwamukela ngezandla ezimbili isipho yesihle oyithola mahala kuye uNkulunkulu. Okudingakala nje ukuthi ukwamukela ngezandla ezimbili ukukholwa kuye. Kwamukela ngokukholwa uzoba nempilo wenguna pagate, yenuzokuzala kabusha, kumoya wakho ungcwele ube umntwana kaNkulunkulu ozelwe ngumoya wakhe. Futhi uzoba nempilo wenguna pagate, uzoba naye umsindisi inguna pagate endaweni lapho kungasekho usizi nezinyembezi nobuhlungu nokugula nokufa. Kepha mhlobo uma umnqabe, uma umale, ungamkwamukela uJesu, uzokufa, ukufa kwesibili, uzoya endaweni lapho ngeke kuphela khona ubuhlungu. Niyazi nje ubuhlungu bomlilo? Uma ufuna ukwazi nje, thatha umunwe nje ukufaka phezu kwekhandlela. Gcina nje 3 seconds uzozo ubuhlungu, cabanga-ke uma umzimba wonke kufa kusha emlilweni inguna pakade njalo njalo kuthi kuzoba njani. Kanti-ke umunye ukuhlupha kokwasesihogweni kuzoba umlilo wonembeza. Mhlobo wami, mhlawumbe namhlanje awunanembeza, akukuhluphi ukuthi awondle abantwana bakho, akukuhluphi mhlawumbe ukuthi waze wadlengula ngisho abantwana babantu abanye ubaba bazalwane, indaba ebuhlungu baganga ngisho ngabantwana bawazalile kodwa abananembeza. Kodwa ngicela ukukutshela ezulwini, kuzovuka unembeza ongayaziyo, izokulahla unembeza wakho. Uzofisa ukuthi uyilungise le ndaba kodwa ngeke usakwazi ukuyilungisa. Lezi nyembezi zingazange zikuthinte zabantu bubahlukumeza esihogweni, zizokuhlupha kodwa awusana kukulungisa. Ingakho mhlobo ngiyakumema namhlanje, woza kuJesu. Uzofumana ukuthethelelwa, futhi hayi nje ukuthi uthethelelwe kodwa uzokunikeza inhliziyo entsha. Uzokunikeza inhliziyo lwenyama, akhipha le nhliziyo yetshe elingezwi lutho. Vele ukhulume nje ulimaze umuntu kodwa akukuhluphi nokukuhlupha. Mhlawumbe namhlanje abantwana bakho bayakhala izinyembezi ngawe ngendlela owawubaphatha ngawo, hayi nje ubaba, mhlawumbe umama, kodwa awuzwi lutho. Mhlawumbe abazukulu bakho vele ukhulume nje unganakile kodwa uyalimaza. Kodwa woze kuJesu mhlobo, uzokunikeza inhliziyo yenyama, uzonikeza unembeza ubukhali osheshe ukuzwa, uzokunikeza futhi uthando lwakhe ukuthi uthande ngeqiniso, uthande kokuzidela. Bahlobo, woze kuJesu umenyiwe, ozayo kuye izwi liyasho lige kamlahlela ngaphandle. Biza igama lakhe uthi, Nkosi ngisindise. Uma ilona lo biza igama lakhe uzosindiswa. Simenyiwe bazalwane emthonjeni wokuphila okuyiNkosi uJesu. Ngazi ukuthi uzoza noma uzoqhubeka ngenkani ezonweni zakho bese ubuphe inguna phakade. Kodwa nginethemba ukuthi ngeke uqhubeka, kodwa namhlanje uzomkwamukela akuphe isipho sokuthi ube umthwana wakhe, ukuthi uzalwe ngomoya wakhe, abeke kuwe inhliziyo yakhe, abeke kuwe umoya wakhe, bese akwenza ukuthi ufuze yena indodana kaNkulunkulu. Bese-ke ngelinye ilanga uzokwamukela enkazimulweni ube naye ngunaphakade. Lokho kuyisifiso sami, ungumkhuleko wami kani nonke. Ngicela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ukuthi uyasithanda kakhulu. Siyabonga umusa wakho, siyabonga Nkosi ukuthi wasithanda ngothando oluphakade kungakasekelwa umhlaba ukuthi ubesazi. Siyabonga futhi Nkosi ukuthi usidonsile ngomusa. Siyabonga ukuthi nanamhlanje uyasidonsa, uyasibiza. Sisize Nkosi ukuthi izinhliziyo zethu singazenzi zibe likhuni. Sisize Nkosi ukuthi singaphikeleli ngenkani ngezono zethu, kodwa sisize Nkosi ukuthi siza kuwe simanikiniki, sikucela ukuthi usizale kabusha, usenze ukuthi sibe ngabantwana bakho. Siyabonga ukuthi usithembisile ukuthi uma siza kuwe ngeke usilahlela ngaphandle. Ngiyacela Nkosi usenze lokukhulu, usebenze kokujulileyo ngaphezu kwalokho singacela noma singacabanga Nkosi, ngenxa yegama lakho. Nkosi, siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nawe ezulwini. Kodwa hayi lokho kuphela Nkosi, siyafisa ukuthi usize ngamehlo wethu yokholo ukuthi sikubone ngisho namhlanje. Ukuthi sizwe ubukhona bakho ezinhlizweni zethu. Sisize ukuthi sikudumise sisahamba la emhlabeni ngendlela elifaneleyo. Hayi kuphela ngemculo yethu, ukudumisa kwethu okuphuma emlonyeni, kodwa nangezimpilo zethu. Sicela lokho Nkosi, hayi kuba kusifanele, kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen.